the recent Olympic Winter Games and throughout
ang baguhay nga Olympic Winter Games nakadani sa kalibutan samtang ang mga atleta nga nagrepresentara sa 29 ka nasod nakigkompetensya sa 28 ka lain-laing dula. Talagsaon na po ining atleta mga membro sa simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa mga adlaw, tulo nila nakadawat og medalya nga baguhay gimantala sa Church News. Sila si Christopher Faggot, Noel Picos Pace o Tora Bright, among ipabot among pahilipay nila ug sa tanang atleta nga nakigkompetensya. Namulong ko nini mga duwa karong buntaga nga nagtumong sa kong hunahuna ngadto sa kabataan-unan ug sa mga young single adult. Kamo kinsa ana sa importanteng tuig nga nagpahimutang sa daan sa inyong kinabuhi. Gibati nako mahinungdanon kayong mamulong ninyo. Aron inyong mabati ang kaimportante, ipakigbahin nako ug unang isor ni Noel Picos Pace, usa atong atleta nga santo sa mga adlaw. Sa dula ni Noel ang skeleton, ang mga atleta makaangkon og momentum samtang sila mo sprint ug dahil mo plunge nga mag-una ang ulo sa gamayng led. Nga ilang mga naong pipila ka pulgada ibabaw sa ice. Sila mo padil sa nagtuyok-tuyok nagka-ice nga track sa gipaspason nga 90 ka milya kada oras. Talagsaon, mga tuig sa pagpangandam makonsidera sa kalampusan o kadismaya base may tabo surod lang sa grabing 60 segundong run. Ang 2006 Olympic dream ni Noel daling nawala sa dihang siya naksidente nga nabali ang iyang paa. Di na siya makapil sa duwa. Ang iyang 2010 Olympic dream hapit na gyud matuman sa dihang ikanapu sa usa ka segundo ang kuwang parang maangkon unta niya ang medalya. Inyo bang manahuna ang kakulba samtang siya nagpabot siyang unang run sa 2014 Olympics? Sa matuig sa pagpangandam, matapos lang sa mubong panahon, musumada og 4 ka minuto, bigyan siya og mga tuig sa pagpangandam nining 4 ka minuto, ug mugayon siya tibok kinabuhi ni kahuman sa paghunahuna niini. Ang katapusang rin ni Noel hingpit kayo, ligid na mo kalimtan niyang pagsaka sa stand aron gakso ang pamilya, humanagbot sa finish line, nagsyagit, atong nahimo, mga tuig sa pagpangandam nagantihan. Among nakita ang medalyon sa young woman nga nagbitay sa liog, samtang ang silver nga medalyon gisabot tapad niini. Tingali daw, dili makiangayon ang tibok Olympic dream ni Noel nag-agad lang sa iyang mahimo sa 4 kamubo critical ng mga minuto. Apan hibulo siya niini, umuong nagkugi siya sa pagpangandam. Iyang nabati ang gibugaton o kaimportante siyang 4 kaminuto o unsay kahulugan ini siyang tibok kinabuhi. Hinumduman usab nato si Christopher Foote, sakop sa team nga nakadaog sa bronze nga medalya sa 4-man bobsled race. Unta, mahimo na siyang muundang sa grabing aksidente ni atong 2010 Olympics, siya miapil nga mupadayon. Human sa talagsaong pagtubos nga ran, iyang nakabot ang ganti niyang gitinguha pag-ayo. Karon, i-considerar ang inyong daan padung sa kinabuhing dayon, nga susama ining atleta, upat ka segunda nga pagpaningkamot. Kamo mahangturong mga binuhat, sa wa pa mo mataw, diha na kamo isip usa ka espiritu, diha sa presensya sa may gugmaong langit ng amahan, kamo nagbansay og nangandam nga manhi sa yuta, sulod sa mubing panahon og dayon maghago. Kini nga kinabuhi mo inyong upat ka minuto. Samtang kamo aniya dinhi ang inyong mga lihok, mutino kung makadaog mo sa ganti nga kinabuhing dayon. Gihulagway ni Propetang Amalek, kini nga kinabuhi mao ang panahon sa pagsugat sa Diyos. O tanawa ang adlaw ni kinabuhi mao ang adlaw sa paghimo sa inyong mga buluhaton. Kung hunahunaon, ang inyong upat ka minuto nagsugod na, ang orasan naghaktik. Ang mga pulong ni Apostol Pablo ingon og hilabihan katukma, dumalagan ka mo sa lumba aron makadawat ka mo sa ganti. Sa samang paagi, may mga lakang kinahanglan sa mubo kayong pangpakinigkamot sa atleta sa Olympic, ng mga lukso o mga maniobra para sa mga skater o snowboarder, pagmaniobra sa pagtuyog sa bobsled run o pagcarve sa sugod sa dulhugon ng mga daan, mausab ni sa atong kinabuhi. Din pipila kabutang kinahanglanon kaayo. Mga checkpoint nga mudasig nato sa itong spiritual nga paningkamot dinhi sa yuta. Kining spiritual nga matimaan, mga importanteng ordinansa sa Ebanghelyo nga gihatag sa Dios, bunyag, pagdawat sa gasa sa Espiritu Santo, mga pag-ordin sa priesthood, mga ordinansa sa templo, o pag-ambit sa sacrament kada simana. Dihan ini mga ordinansa, ang gahom sa pagka-Dios noon gipakita. Og sa sama nga paaging ang disiplina sa pagbansay, nag-andam o nakapahimong takos sa atita sa pagbuhat sa ilang sport, kutob sa ilang mahimo. Ang pagsunod sa mga sugo, makapasarang ninyo sa pagbuhat ining makaluwas ng mga ordinansi. Gibati ba ninyo ang kaimportante? Akong matanong mga higala, bisan asa man mo sa inyong upat ka minuto nga pagpaningkamot, giawaha ko kamo sa pagpamalandong, unsay akong angay sunod buhaton sa pagsiguro sa akong medalya. Tingali atoling konferensya ang espiritu naghunghong kaniyo og unsa kana. Ang pagpangandam ug maayo para sa unsa ka ordinansa sa iyong kaugmaon o pagdawat sa ordinansa nga inyo na unyang nadawat sa dugayng panahon. Bisan unsa pa ni, buhata kini karon, ayaw paglangay, inyong upat ka minuto daling mulabay o ganaan ninyong tibok kahangturan sa paghunahuna kung unsa inyong gibuhat ni ining kinabuhia. Ang pagdisiplina sa kaugalingon gikinahanglan inadlong pag-ampo, pagtuon sa kasulatan o pagsimba, maugyud ang sukaranan sa iyong pagbansay ug sa makanunayong sundanan sa pagsunod sa mga sugo, paghupot sa makipigsad nga inyong nahimo o pagsunod sa sumbanan sa Ginoo nga mabasa diha sa alang sa kalig-on sa magabatan unan gikinahanglan. Tingali na side mo sa mga butang sa inyong kinabuhi nga naghulga nga mupahinay o mupahuno sa espiritual nga paglambo. Kun mao, sundang tambag ni Pablo, iwaklita ang tanang kabugat o ang sala nagpapiit paglikos nato o dalaganon ta nga malaho tayon ang lumba nga atong giapilan. Dili pa ulahi nga maghinusol. Apan sa kadugayan, posible. Tungod kay walay nahibalo, kanusa mahuman ang atong upat ka minuto. Karon, tingali nagunahuna mo sa inyong kagalingon, nadaot ko na kuni. Ang akong upat ka minuto nadaot na, mayo pa og muundang na lang ko. Kun mao, hunong sa paghunahuna ni Ana og ayaw gyud paghunahuna pag-usab. Ang milagro sa pag-ula muhingpit sa mga kakulangan sa atong pagpaningkamot. Sama sa gitudlo ni Jeffrey Holland, alang ninyo nga nagduha-duha sa pag-apil, ako mo pamatuod sa makapabag-ong gahom sa gugma sa Dios ug sa milagro sa iyang grasya. Di pagyud ulahi samtang ang ugalon miingon aduna pay panahon ayaw paglangan. Hunahunaa, wa ka maginusara, ang mangluluwas nagsaad nga siya di mo biya kaninyo nga daw ilo. Kamo usab mga pamilya, mga higala ug mga leader kinsa nagsuporta ninyo. Bisan ko na ako mga gipamulong gidirekta sa kabataan sa simbahan alang sa maginikan ug apohan, musugyot ko sa musunod. Baguhay si Elder David Ibrahim Huglagian nung paagi sa pagtimbang-timbang sa pamilya aron matimanan ang pag-uswag diha sa daan sa pakigsaan pinagsimportante ordinansa. Ang gikinahanglan sa kapirasong papel nga may duha ka kolom, pangan o plano alang sa sunod kinhang ordinansa, gibuhat ko kini sa baguhay lang. Naglisa sa kapipila ni akong gitimanan ang masusong apong nga lalaki nga hapit na panalingan, 6 anyos nga apong lalaki, kansang pagpangandam sa buhing importante, anak nga lalaki nga hapit na mag 18 anyos, kansang pagpangandam sa preserved temple endowment, hapit na gyud. Kininyano nga bulaton makatabang nako sa pagtumasong tahas isip amahan sa pagtabang sa kadasakop sa kong pamilya subay sa daan sa pakigsaad nga dunay plano nga butang para nila. Tingali kini idea para ninyo nga musangput sa mga discussion sa pamilya, mga lection sa family home evening, pagpangandam o gani mga imbitasyon sa importanteng mga ordinansa sa inyong pamilya. Isip usa mismo ka skier ug snowboarder, nakaday kay ko sa 4 ka minuto nga silver medal winning performance sa Australianong eldest athlete, snowboarder Tora Bright, sa half-pipe competition. Iyang napahingang ang kalibutan samtang hingpit niyang giran ang backside Rodeo 720. Apan ang mas makapadayig o mas makasurpresa sa kalibutan, mao ang paaging iyang gitabangan o mipakita o kristuhanong gugma sa iyang mga kasangka. Iyang namatikdan ng Amerikanong snowboarder nga si Kelly Clark, kinsa di maayo og run sa sugod sa final round, nakita ang gikuyawan sa ikaduhang run. Iya kong gigakos na kahinomdom si Clark. Iya lang kong gigakos hangtod igo kong nakalma o nahinay akong paghangos. Nindot kayo nga dunay mugakos nga higala. So kalihan, si Kelly Clark kauban ni Tora sa entablado sa mga mananawag isip bronze medalist. Sadang gipangutan ning di sagad nga kaluay ngadto siyang kasangka nga nakaparisgo siyang silver nga medalya. Yan ang mingon si Tora. Usa ko sa tigsangka, gusto na akong himun akong pinakamayo, apan gusto ko nga ang akong kaubang tigsangka mubuhat sa ilang pinakamayo sab. Uban yan ang huna-huna. Ano na ba'y usa ka tao nga nagkinahanglan sa inyong pagdasig, usa ka sakop sa pamilya, higala, kaklase, o kaubang membro sa korum? Unsa niyo pagtabang nila sa ilang upat ka minuto? Mga higala, kamu ana taliwala sa makapadasig nga panaw. Sa pipila ka paagi kamu nakiglumba da sa half pipe o sled truck o kini mahagiton sa pagbuhat sa matag elemento o pagmaneobra sa pagpadayon. Apan hinumdumi, kamu na nga nam niini para sa millennium. Kini mo yung higayon nga maning kamot. Kini yung upat ka minuto karon mao ang panahon. Akong ipahaya kung dakong pasalig siyang mga abilidad. Kaba ninyo ang manuluwas sa kalibutan kung kamumutingwa siyang tabang o musunod siyang panudlo sa unsang pagi pamumupakyas. Ako mutapos uban sang pagpamatuod sa panalangin nga naangko nato diya sa usa ka buing propeta si Presidente Monson og ni Hesus Kristo og siyang tahas isip atong manuluwas og manunubos. Pinagi siyang balang pangalan, Hesus Kristo. Amen.